这是叶家带你学之声各位听众大家好，接下来请各位收听今天学印尼语的节目。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位朋友，我们有在Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目的上方。这个节目是雅加达 LRI World Service 印度尼西亚之声，以印尼教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本集的主题是 memperkenalkan orang lain， 中文的意思是介绍其他人，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你播放几位 memperkenalkan orang lain， 中文的意思是介绍其他人的绘画，请收听。
Joko kenalkan ini Mbak Lina， pembantu wisata di sini. Mbak Lina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
我们收听了刚才的绘画了以后，我想介绍以本期话题 memperkenalkan orang lain， 中文的意思是介绍其他人的生词和字画。我将吐出两字印尼语的，您可随着我吐出的，然后我再翻译成中文。我们开始。 Pemandu wisata， Pemandu wisata， 导游。Kenalkan, kenalkan, 给你介绍。Ini Mbak Nina, ini Mbak Nina, 这是 Nina 姐。Pemandu wisata di sini, pemandu wisata di sini, 这里的导游。Ini Joko, teman saya, ini Joko, teman saya, 这是 Joko, 我的朋友。在印尼语，为了介绍其他人，你可以简单地说 Joko kenalkan ini Mbak Nina， 中文的意思是 Joko 给你介绍，只是 Nina 解释。 Mbak Nina ini Joko， 中文的意思是 Nina 姐，只是 Joko。 另一个例子 Joko kenalkan ini Mbak Nina， pemandu wisata di sini， 中文的意思是 Joko 给你介绍，这是 Nina 姐，这里的导游。Mbak Nina， ini Joko， teman saya， 中文的意思是 Nina 姐，这是我的朋友 Joko。 Selanjutnya， orang yang diperkenalkan biasanya akan menyebutkan namanya kembali sambil berjabat tangan， 然后平常被介绍的人将无所谓的说出他的名字。 Contohnya， 例子， Kenalkan ini Heru， 中文的意思是给你介绍，这是 Heru。 Heru ini Sinta， 中文的意思是 Heru 这是 Sinta。 然后 Heru 说出 Heru， 而 Sinta mengatakan Sinta。 在相识的时，印尼人非常干净说Senang bertemu dengan Anda， 中文的意思是 Jenin 很高兴。 Kata Mbak dalam percakapan itu digunakan untuk menyapa perempuan， terutama di Pulau Jawa yang relatif masih muda。 在绘画使用的 Mbak 是对年轻的女人使用问候的，特别是在 Jawa 道。Untuk menyapa perempuan yang lebih tua, biasanya digunakan kata ibu dan kata bapak untuk laki-laki. Siang lao nian fu ni wen hao tong jiang shi yong ibu, yi shi shi mu qin. He xiang lao nian nan ren, bapa, yi shi shi xian sheng. Untuk menyapa laki-laki muda, Anda dapat memanggilnya Mas. Anda dapat menambahkan nama setelah kata Mbak atau Mas. Seperti Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Tony, dan Mas Andi. Tui nianqing nanren, ni kei jiao ta Mas. Isi shi ke, ni kei jia ta de mingzi. Biru Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Tony, he Mas Andi. 各位听众朋友，为了更了解结束本集的 Mari Berbahasa Indonesia 之间，我将在这给你收听。回话，请收听。
Joko, kenalkan, ini Mbak Dina, pembantu wisata di sini. Mbak Dina, ini Joko, teman saya.
Halo Mbak, saya Joko.
Nina.
各位听众朋友，本集由主题 memperkenalkan orang lain， 中文的意思是介绍其他人的。Mari berbahasa Indonesia bersama kita， 希望本集的主题可以增加你对印尼的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 foreignnews.id/mandarin。在这学习，我们将基本练习使用印尼语，请先说出的名字，来自哪一个国家和你喜欢的餐，不要忘记说出在印尼语的问号，比如说这样的 Selamat pagi, nama saya Tina, saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng.请把录音发给我们 foy@foynews.id 为选情的发件人，又有趣的奖品。谢谢贵的收听，在这我播送另一的话题，再见。